Campus FM vi presenta Archivium Letensium. Vi presenta Vincent Zammit. Merħba l-semmija għadan il-programma Archivium Meletensium. Illum miħaj għandi l-John J. Borch, kuratur ta' sezzjoni tal-istoria naturali, fiħdan Heritage Malta. U maġon tiġa tajna f-programm miħor. U konna tkellimna dwar il-mużew tal-istoria naturali li hemm ġewwa l-imdina. Illum ħaniżlu l-isfel lejn biż-Żebbuġa. Minħabba li John huwa responsabbli wkoll minn dana il-mużew, minn dana is-sit hekk importanti. Kulħadd imur jara għar dalam ħalli naraw li l-infanti u l-ippopotami. U kważi kważi ngħidu u daqshekk. U mhux l-ewwel darba li jiġu studenti żgħar jisaqsuk jew fejn huma l-dinosawri.
Mhux l-ewwel darba.
U vera ġon. Mhux
l-ewwel darba. Fil-ħafna studenti jiġu jisaqsu, mhux studenti biss anke kbar jiġu jisaqsuna li meta kienu żgħar. Ma tal-iskola ġew raw id-dinosawri fil-fatt qatt ma kellna.
Naturalment għax kun żgħir inti tara kollox kbir.
Tara kollox kbir. Fil-fatt hemmhekk Ardalam li huwa biex ngħidu hekk l-eqdem monument li għandna fil-Gżejjer tagħna, insibu f'dalijiet ta' annimali li kienu jgħixu bejn wieħed u ieħor 500,000 sena ilu.
Nofs miljun sena ilu.
Nofs miljun sena ilu.
Issa qed nitkellmu dwar il-mużew, għandna mużew, għandna l-ar, innifsu, għandna l-passaġġ bejn il-mużew u bejn l-ar, għandek l-ambjent eċċezzjonali, hemmhekk għandek il-wied, sa li kikolu id-dipartiment jew il-mużew Heritage Malta jieħu il-wied ukoll miegħu wara kemm ikun sabiħ.
Problema tal-wied huma pajpi
jien
tal-naturalment. L-idea ta' Heritage Park f'dik l-erja. Miex xi ħaġa ġdida, naħseb illi anke int meta kont tkun hemmhekk,
ekku, qed
toħlom kemm il-darba.
Għax hemmhekk għandek post eċċezzjonali. Għażlu
għandek borċina dur, għandek
ta' kaċċatura,
kaċċatura,
l-oqbra, katra, minn kollox. Kważi kważi semmi kollox għandek hemmhekk. Ħalli nikkonċentraw fuq Ardalam min-nifsu fuq il-post li huwa miftuħ għall-pubbliku. Mela kif inżilt, illum jekk forsi tkun ilek snin sew, ħa tara li għandek bini ieħor ġdid, kompletament ġdid. Il-Mużew l-Antika hemmhekk għadu.
Mużew l-Antika għadu hemm.
B'dawk il-ħafna u ħafna għadam kollha ħdejn xulxin waħda ħdejn l-oħra, tara li msajz tista' tiġi lilek u forsi tbiddel ma xi waħda minn dawk li inti għandek bżonn biddel. U mbagħad għandek il-mużew ġdid li huwa kompletament differenti. X'inhi d-differenza bejn dawn il-mużew bejn dawn is-sezzjonijiet ħanajduhom hekk.
Ħanajdu hekk. Hemmhekk wieħed jista' jara żewġ perjodi totalment differenti. Il-mużew l-antik li kien il-bini kien imbena fiżmi l-ewwel kuratur Giuseppe Despot, però il-display li hemm kien għamilha it-tabib Giuseppe Baldacchino li kien imbagħad sar il-kuratur tal-istoria naturali u wara laħaq direttur tal-mużewijiet u dik hija fuq stil vittorjan. Qed tirrepeti ħafna affarijiet, però ma titgħallem xejn. Qed tapprezza l-ammont ta' Adam, l-ammont differenti ta' annimali differenti, Adam differenti, però injorant ħaltu mi jaħrixt. Għax rajt u ma fimx. Wieħed ukoll irid jirrealizza li il-labels li hemm fil-vetrini saru pjuttost riċentament.
Iva,
ftit labels li hemm huma pjuttost riċentament għall-anqas dak li jkun wieħed jista' jifhem jew jaraf x'qed jara. Minn ħal-oħra l-mużew il-ġdid li bħal displays tal-ġeoloġija u paleontoloġija li għandna fil-mużew tal-imdina ukoll saru mit-tabib Żammit Mempel, huwa mużew didattiku. Hemmhekk ħad idħol u ħad titgħallem. Ħa taqra l-affarijiet u sa titgħallem. Itik l-istorja ta' kif ifforma l-ar, l-annimali li sibna fl-ar u kif daħlu fl-ar, u anke l-aspett ta' arkeoloġija, l-ewwel f'dalijiet tal-ewwel nies li nstabu anke f'Ardalam.
Qabel ma nitkellmu dwar din il-parti l-ġdida, ħalla ġew morru lejn il-parti l-antika tal-mużew ġifieri d-display. Tajjeb li ngħidu li hemmhekk hemm ukoll dawk il-vetrini tan-nofs. Il-vetrini tan-nofs fejn għandek ma skeletri ta' uħud mill-annimali li nstabu f'Malta. Ma tajjeb li jingħad li dawk mhumiex.
Le, dawk huma reċenti. Dawk huma annimali reċenti. Fil-fatt anke dawk inxtraw mill-mużew fil-bidu tas-seklu 20 huma hemmhekk biex jagħtu idea rappreżentazzjoni. Fil-fatt li l-infant mhuwiex il-infant nagħmlu huwa ferħ tal-infant tal-lum. L-ippopotamu l-istess hemm ferħ. Ta' ippopotamu tal-lum u hemm ras ta' ippopotamu tal-lum ukoll. Hemm ċerf, hemm volpi, hemm lupu u hemm ukoll ors. Li dawk huma tal-lum.
Jiġifieri mela dawn l-annimali li semmejna, dawk biss instabu l-fdalijiet tagħhom?
Ħafna nies li għandhom l-impressjoni li fardalam u anke f'siti kwaternari oħra għandhom huma annimali li kienu jgħixu fl-era kwaternari jiġifieri qegħdin ngħidu madwar 2 miljun sena ilu sa 10,000 sena ilu, pero dawlan il-fdalijiet tagħna jibdew isu minn 9 miljun sena ġew għardalam. Dawk huma l-infanti, l-ippopotami, huma żewġ annimali minn ħafna. L-annimali jvarjaw minn bugeddum, dak li bl-Ingliż ngħidu l-xrum, għandek 13 speċi ta' farfetti l-lej l-instabu.
L-fdalijiet instabu.
L-fdalijiet taħħom instabu għammek. Uħut minnom endemiċi. Per eżempju, kellek Myotis ardalamensis, jew Rhinolophus meheli birzebugensis. Daw kienu instabu fil-bidu tal-snin 70 mill-paleontologisti ġermaniżi. Dari, għedin nitkellmu l-aktar fil-bidu tas-seklu 20 kienu jfittxu affarijiet kbar, jew l-affarijiet kbar forsi kienu aktar impressjonanti, allora l-għadam tal-infanti, snin tal-infanti, popotami, però kif għadna huma ftit minn numru vast ta' ħlejja li nsabu għasafar, minnhom per eżempju għasafar hemm ċinju li kien ġgant, però ma kienx itir. Ħafna tar tal-ilma, ħafna tar tal-priża. Zrinċijiet, rospi, lontra, loter.
Ġifir, qed tissemmi dawn l-annimali wkoll, ġifieri kienu varjetà mhux ħażin.
Tirrifletti anke t-tip ta' ambjent li kellna dak iż-żmien, li kien ambjent rik ħafna b'siġar, ma kienx foresti kbar, kienu però kienu
iktar siġar milli għandna.
Iktar siġar milli għandna llum. U anke kien hemm postijiet fejn kellhom ħafna aktar ilma. Ovvjament, anka in żmijiet reċenti, in historical times, bħal Burmarrat, kien ġi drained, hemmhekk għandek wetland enormi, Marsa Xlokk, u postijiet oħra, u daw kienu kollha joffru ambjent naturali għal ħlejja tal-ilma, differenti tal-ilma.
Fil-mużew, fil-parti sezzjoni l-ġdida biex nagħmlu hekk, il-vetrini huma qasmin b'daqsxejn taħsieb ukoll, kronoloġija. Ma bej wieħed u ieħor, kif huma qasmin?
Għandek qabel tibda fuq l-ar propju, għandek anke l-istorja tad-dinja kif titjowis biex tara fil-kuntest ta' ardalam fejn jidħol fl-istorja ġenerali tad-dinja. Għandek dak li ngħidu l geological clock, time clock u fih ukoll anke nuru kif bdew jew meta bdew ħlejja differenti, gruppi differenti ta' ħlejja sal-bniedem. Mbagħad għandek il-formazzjoni kif beda jifforma l-ar. Għandek modelli differenti li turi stadji differenti tal-ar qed jiġi imħaffer bl-element bl-ilma.
Infatti huwa interessanti għax dawn il-vetrini kif dinna nitkellmu l-aħħar darba meta konna qegħdin nitkellmu dwar il-Mużew tal-Istorja Naturali, mhux sempliċiment għandek biċċa ħadma u tħalli hemmhekk imma għażda għandek biċċa ħadma u qed tispjega
għandek storja ma'
kif waslet kif ma waslitx għaliex u mhux għaliex. U hekk litterament wieħed jista' jagħmel 5 minuti faċli quddiem kull vetrina. Biex joqgħod jaqra u jara dak id-dettalji. Huma ferm interessanti.
Importanti, u li wieħed jaqra, għax xorta dik issib illum il-ġurnata, u sfortunatament anke fl-iskejjel għadhom jalmuha, illi l-annimali, peress li sibna l-infanti u sibna l-ippopotami, u llum dawn huma annimali li nsibuhom jew fl-Afrika jew bħal l-infanti anke fl-Asja, ħafna nies għadhom l-impressjoni li daw ġew mill-Afrika. Jekk wieħed jaqra l-informazzjoni li hemm fil-mużew, jara u jara għaliex daw ma ġewx mill-Afrika, ma ġew mill-Ewropa f'dak il-perjodu meta l-Gżejjer tagħna kienu maqogħdin mas-qallija u mal-kontinent Ewropew.
U nafu koll li fin-nofs mbagħad hemm ritratt u hemm informazzjoni dwar min sab dal-istess ar. Għax l-ar ma nstabx biex najdulu hekk. Meta nstab l-informazzjoni tiegħu.
Eżatt.
Għax l-ar minn dejjem kien miftuħ, mhux kien bħal xi tarxin tempels kien mgħotti u ħadd ma kien jaqgħod.
Fil-fatt, anke Gian Francesco Bela fid-deskrizzjoni di Malta jsemmih, ma jsemmix li kien hemm l-fdalijiet.
Naturalment.
Ma jsemmih bħala ar f'Birżabbuġa. L-iskoperta u l-importanza tiegħu saret fl-1865 meta kien hawn ġeoloġista Taljan, Arturo Essel, u kien Taljan, mhux Ġermaniż kif jaħsbu ħafna nies għax Essel, imma kien Taljan minn Ġenova.
Minn Ġenova.
Li kien hawn Malta qed ifittex għall-fdalijiet tal-Neandertal, bniedem Neandertal. U fost l-erien u xquq li kien qed idur fil-wiet ta' Birżabbuġa ta' Ardalam, wid-dalam, jum fost l-oħrajn kien imissu Ardalam. U ħaffer kanal żgħir ftit il-ġewwa mill-bokka tal-ar, u hemmhekk sab fdalijiet ta' bniedem, però anke sab għadma ta' ippopotamu. Però semmek waqaf, ma sar xejn iżjed. Kellu jkun teacher tal-Ingliż il-Lyceum. Ingliż John H. Cook, li beda sensila ta' skavi u bdiet ħirġa l-importanza propja ta' Ardalam. Beda jsib saffi differenti bifdalijiet differenti. Ta' min wieħed jgħid illi f'Ardalam, fortunatament forsi għal foresight li kellu Giuseppe Despot, ħallinna stratigraphic wall u stratigraphic column li turi s-saffi differenti. Tal-ar, kif ġew depozitati il-materjal hemmhekk. Wieħed jista' jara. Eżattament, storja kronoloġika.
Eżakku.
Ta' kif ġew depozitati
il-materjal. Infatti interessanti għax ma dak il-ħajt li kważi kważi qiegħed fin-nofs. Ma huwa interessantissimu minħabba li l-dawk il-persuni li fil-biċċa kbira tan-nies qatt ma jkunu ħadu sehem f'xi skaf arkeoloġiku jaraw dak il-kuluri, dak is-saffi, waħda wara l-oħra, waħda fuq l-oħra, u x'imdaqqiet kważi kważi hija diffiċli biex tfehmhom li dak mhux kulur artifiċjali għamluh.
Huwa
proprju l-kulur
tal-art il-ħamrija fdalijiet li niżlu mal-ilmijiet. Fih dak il-ħajt għandek storja li sejra 500,000 sena ilu.
Ekkur.
U dejjem tibqa' ġejja kważi kważi biex ngħidu hekk sa żminijiet tal-lum. Sakemm beda jsir l-iskavi fil-bidu tas-seklu.
F'Ardalam il-propja, l-ar il-propja. Hemmhekk għandna diversi affarijiet, apparti dan il-ħajt li għadek kemm semmina, fejn għandek dok is-saffi kollha, ma hemm ukoll diversi għadhom f'postom. Għadhom imħollija misfem għal-art. Hemm xi raġuni?
Fil-fatt, hemm raġuni waħda minnhom hi minħabba illi l-għadam li hemm kif tidħol tħares l-isfel tara sodda ta' għadam.
Ekku.
U dak huwa għadam li tħallat mal-ilma u biss illum il-ġurnata biex taqala' huwa qiebes ħafna.
Kważi tkissru.
Kważi tkissru. U m'hemmx skop, m'hemmx lok sakemm wieħed mhux se jagħmel xi riċerka partikolari u m'hemmx għalfejn jinqara kollu. Allura hemmhekk qatt għandek postijiet fejn għandek din l-edula bone breccia, għandek conglomeration ta' għadam li huwa jbess ħafna u issibu f'ħafna partijiet tal-ar mhux fil-bidu biss, imma anke fil-parti ta' ġewwa. Però mbagħad minnaħa l-oħra. Hemm għadam li huwa frajbil ħafna, jitfarrak ħafna. Da dejjem fl-umdità. U fil-fatt kien propju minn dan il-tip ta' għadam li ftit ta' snin ilu konna sibna dik ix-xedaq tal-ippopotamu li hemm illum on display fil-mużew il-ġdid. Kien sibna xedaq u anke pelvis, biċa għadma tal-ġemp, li kienu frajabil ħafna, fil-fat kena nitriti għaw għabel naqala għaw minħabba l-ilmijiet.
Li kena kena tħatin trap jispicċa fi xejn, u ma jkollu, u ma jkun fadallek xejn. Interessanti li jemma dana fl-istisħin, wieħed għadu jara dawk l-għadam għadam f-postum, u fl-istisħin, jina ħob nosserva u koll li dana dettal u interessanti, għax il-dak li jkun. Nema jkunx jaf kif ħajinstabu dawn l-affarijiet, għalmenu jkollu idea ta' kif l-arkeologisti meta bdew ħafru, sabu dawk l-għadam kollha, dawk l-affarijiet kollha, allura mbagħad dik il-paċenzja kollha, bil-mod immod biex kun tista' tnaddaf u tibda titgħallem, tibda tistudja minn dan l-għadam biex imbagħad tibda.
Qed issemm hekk propju fl-aħħar ta' Jannar sa nillonċjaw proġett li għall-istudenti li ħajkun jinvolvi speċi ta' skaf li diġa għanna domanda diġa semma f'program ta' television ħajkonna żewġ pits mhux ġolar ma barra ħajkonna żewġ pits bir-ramel li fihom ħanitfnulhom biċċiet tal-għadam għadam ta' annimali tal-lum però li korrespondu ma' l-ippopotami jew mal-jumfanti jew ma' annimali żgħar u l-istudenti sa jagħmlu skaf komplet, jiġri literalment iridu jagħmlu il-grid, iridu jużaw grid paper, iridu jibbraxxjaw l-affarijiet dawk li jinstabu, jieħdu r-ritratti, ħajkun another step għal minn dawk il-visits li nafu tal-istudenti li jiġu jara wardalhom il-gwida jispjegalhom, di ħadd tkun iktar hands-on u anke propju biex nuru lill-istudenti x'involvi fiskaf. U għaliex isiru daw l-iskabi, forsi jaraw fuq television dinosauri u s-soltu storja. Pero aħna ħanurhom l-aspett lokali tagħna. U diġan domanda tajba għal dawn il-tip ta' attivitajiet.
Hija interessanti minħabba l-fatt li hawnhekk wieħed ikun jista' jara litteralment jara bajnieh anzi u jmiss bideħ dak li forsi kif qatt tantejjeb int jara fuq it-television. Jew forsi joħlob.
Jew
joħlob. Edin tisimaw Arkivium Militensium, miħaj Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. L-lum miħaj fil-studios għandi l-John J. Borch. U edin nitkelmu dwar Ardalam. Ardalam, semmejna xaħġa dwar l-ar, semmejna xaħġa dwar il-mużew u fil-bidu net jena għattu koll li għandek dik il-mixja. Lija, għal-kien forsi wieħed jaqta qalbu, għax ħajqot jinżel dak id-darraġ u mbagħad jiftakar li rid jaġejtilgħu, imma mhijiex daqshekk vojt dan il-passaġġ. Għandkom ukoll ċertu affarijiet li ħadd tuħsib biex dak li jkun jista' jieqaf u jammira.
Eżatt, fil-fatt utilizzajna l-ispazju bejn il-bini bejn il-mużew u l-għar billi tħawlu varjetà ta' siġar indiġeni, siġar lokali. Hemm xi waħda jew tnejn li mhumiex lokali, però biżmien jinbidlu. U il-vizitatur illum anke għandu l-ar, għandu l-ġnien. L-ġnien huwa part integrali mill-vizit ta' Ardalam. U hemmhekk jista' jara specimens ta' pereżempju l-widnet il-baħar, siġra nazzjonali, jew l-arar, il-pjanta u siġra nazzjonali. U varjetà ta' speċi oħrajn lokali. Barra minn hekk ukoll hemm stejjer magħhom daw, pereżempju waħda mill-istejjer li jinħob najt, per eżempju, jimis ġa storja, ma ja parti mill-folklor, fuq is-siġar tal-ħarrub, per eżempju, l-użu tal-ħarrub tul is-snin, u ħafna nies qas jafu, per eżempju, li hemm anke fis-siġar insibu sessi differenti. Il-ħarruba tal-intu niżel Ardalam qabel tinżellar, għandek żewġ ħarrubiet, dik tax-xalluki ja raġel u tarafa xi kollha l-fjuri, tal-lemini ja l-mara. Tarafax ikolla il-miżwet, ikolla l-ħarrub.
L-ħarrub.
Anke aħna uniżlin, anke l-istudenti, nispjegawlhom xi ħaġa fuq l-istorja naturali wkoll.
Hija interessanti, għax hekk għalmenu wieħed mhux letteralment hija tal-passiġġjata niżel it-taraġġ u ma raxejn minn dak li hemm madwarlu. Infatti li hemm interessanti wkoll huwa li mhux sempliċement anki hemm ħitanta sejjieħ li ġew irranġati. Hemm ukoll għandek irqajja li għadhom eliqi. Ta' nies privati. Ma mbagħad għandek ukoll dak li huwa xari.
Eżatt, ix-xari huwa importanti. Ħafna nies meta semmilhom xari. Isu xi ħaġa isu deżert, qas deżert għax ikoll id-deżert għandu l-fawna tiegħu, il-fawna tiegħu. Però emmek fardalam fil-ġnien, fil-xari għandek ħafna pjanti differenti li jikbru fuq xari, għandek speċi bħal swaba tal-Madonna, għandek il-berwieq, kolla l-sibon fuq l-irdumiet, s-sakkinti mandek xabti t-timxi, jow t-tibżam l-għol, mandek xabti t-mur fuq ħad-dingli, jow xart posfil, fardalam kol tista tara.
Huwa possibbli li wieħed qisu biex niftehmu jaqbeż mill-passaġġ u jmur fuq din iż-żona fejn hemm ix-xagħri biex ikun jista' joqgħod jara u jimraħ.
Fil-każ tar dalam le, però qegħdin vixin ħafna.
Vixin ħafna fejn mhux il-każ li jkunu daqshekk m'hemmx xi distanzi.
Huma naturali, jiġri mhux tħawilnihom aħna tħawlu minn ta' qabilna, huma naturali jikbru naturali.
Għandkom sempliċement kemm ħallejtu l-post.
Eżatt, fl-istat naturali.
Fl-istat naturali.
Fl-istat naturali.
Naħseb l-aħjar ħaġa li jista' jiġi.
Nafx jisbaħ minn naturali.
Interessanti wkoll anki fardalam fl-arin nifsu mbagħad hemm dak il-famużi stalagmajt u stalaktajt, stalaktit u stalagmiti. Imma dawn mhux hemmhekk biss jinstabu wkoll. U l-importanza tagħhom x'inhi issa?
Jinstabu irid ikollok kondizzjonijiet partikolari fejn jsibhom u jikbru. Tisma ħafna stejjer, min jajlek millimetru kull mit sena, ċentimetru kull elf sena, tiek toqot ħaras li jom, snini tiru, għaxen kollu jgħattar. Jiddependi ħafna mill-ammonta ilma, mill-ammonta ġir li għandek fil-ġebla, mill-speċi ta' bakterja li ssib ukoll fl-ilma, daw kollha jgħinu.
Anki tip tal-arja li kollok.
Eżatt, anki kurrenti tal-arja jaffettwew ukoll. Li d-daqsijiet li għandhom li nsibu fardalam jiġdu però l-antikità tal-post kemm hu antik il-post għandhom kemm fid-diametru u kemm fl-għoli tagħhom huma fenomenali fost l-akbar li nsibu fil-gżejjer Maltin.
Ardalam isu jieqaf. Hemm ċertu post meta. Saqaf jinżel ħafna u jieqaf. Ma nafu li l-ar ikompli iktar il-ġewwa.
Fil-fadak huwa nofs it-tul tal-ar fej jieqaf il-viżitatur illum qed waqfu ftit qabel minħabba ċaqliq fil-blat, però hemmhekk fej jieqaf fejn il-ħadid dak huwa proprju nofs l-ar. Mbagħad l-ar ikompli u jibbranċja f'direzzjonijiet differenti.
Jiġifieri hemm iktar minn direzzjoni waħda meta tidħol il-ġewwa.
Yes, hemm direzzjonijiet differenti.
Issa hemmhekk hemm xi affarijiet li nstabu jew fuq ġewwa net f'dik il-parti fejn ma jitlux
il-ħalafdalijiet ta' annimali le, ftit għadam però ta' annimali riċenti. Li hemm interessanti illi fardalam f'dik il-parti ta' ardalam hemm ħanżir l-art li huwa endemiku. Il-fatt Armadillidium ardalamensis kienu semmewh. Dal-ħanżir l-art, forsi ħafna minna nafuhom jew fil-kantina, dawk is-suwed li kif tmissom isir forma ta' boċċa, forma ta' ballu. Dale, dan huwa bajdani, peress li jgħix fid-dlam, tilef għajnejh, allura għami, barra minn hekk bħala defense, bħala means of defense, da ma jsirx boċċa, jagħmel palma ta' mill-imħara, kif tmissu, jieħel mal-bjed.
Interessanti.
U dan dinja speċi li tgħix fidlamijiet għalhekk ukoll dik il-parti tardalam dejjem inżommuha fidlam.
Peress biex tipproteġu l-ambjant.
Fil-fatt dik il-parti tardalam hija natura 2000 site, jiġri l-importanti kemm importanti dan il-ħlejja.
Allora dawn il-ħlejja li għadek kemm semmejt, dak hemmhekk biss jinstab, jew forsi hawn xi jerien oħra fejn jista' jinstab.
Jew forsi jinstab far juħor viċin. Però għadu għet jiġi studjat, però jista' jkun li għal-istess speċi wkoll. U barra dawn il-lejja u koll ardalam, huwa għandu ekoloġija tiegħu wkoll, ġifieri issib speċi ta' farfett il-lej, per eżempju, ta' wadnieħ twal.
Għandu jgħix sal-ġunata tal-lum?
Iva, għatta ġifieri ġerment, għatta minn settembru sa' marzu jew april flar. Għandek baħrijiet li nsibuhom fl-ar, għandek brimp, għandek varjetà ta' ħlejja li għadhom jgħixu u kollha qegħdin f'żoni differenti, għandek iż-żona li hija ta' bid-dawl dejjem, jiġifieri aktar ma tersaq lej il-bokka tal-ar, u aktar ma tersaq il-ġewwa, aktar issir dak li huma speċjalizzati
fin-nuqqas
ta' dwal.
U jgħixu f'dak l-ambjent. L-aħħar ħaġa, John, Aħna dejjem insemmu dawn l-annimali, speċjalment l-ippopotami l-ljunfanti, li nstabu fardalam, 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 fardalam. Imma dan mhux fardalam biss instabu.
Le, fil-fatt f'Malta għandna fil-Gżir Maltin għandna numru ta' siti ta' importanza paleontoloġika tal-era kwaternarja. Barra minn hekk dawn il-ħlejjaq ma stabux Malta biss. Għalkemm pereżempju jekk nieħdu l-ljunfant Elephas falconeri jew Mnaidriensis. Għax ġew deskritti l-ewwel darba minn Malta. Bħalhom insibuhom sqallija pereżempju, insibuhom fuq numru mhux ħażin ta' gżejjer fil-Mediterran. Dawk kienu ħlejja li kienu Mediterranni biex ngħidu hekk.
U naturalment ma barra Ardalam anke f'postijiet oħra madwar Malta wkoll instabu dawn. Infatti l-fatt li semmejt l-Elephas Mnaidriensis.
Mnaidriensis minħabba Mnaidra
għax kien instab
Adams, Adams Lit Adams kien sabhom propju fejn hemm il-barriera llum taħdej l-Mnaidra.
Ekku,
hemm tliet erjien hemmhekk li kien importanti ħafna li sfortunatament illum m'għadhom x'hemm.
Illum m'għadhom x'hemm. John, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni ferm interessanti dwar Ardalam u dak l-ambjent partikolari tiegħu li ma tantx nistgħu nsibuh kullum kien. Ardalam għandu l-importanza wkoll ta' l-ewwel nies li ġew f'Malta, ġifieri dak ma nistgħinix ma tkellimniex dwaru, ħalli nħallu ma xi mistieden ieħor ekku nkunu nistgħu nitkellmu dwar dak l-aspett. John, mill-ġdejt nirringrazzjak.
Grazie.